Par māju vietu Eiropas nodarbinātības aģentūrai, kas pazīstama arī kā Eiropas darba iestāde, grib kļūt 4 Eiropas valstu galvaspilsētas – Rīga, Bratislava, Sofija un Nikosija. Katra no tām uzstāja, ka ir labākā vieta šīs jaunās iestādes izvietošanai. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica ir pārliecināta, ka Rīgai šajā sacensībā ir labas izredzes. Lai gan ir vismaz viens bet.
Latvijai ir labs piedāvājums. Viens no stingrākajiem trumpjiem ir Rīgas sasniedzamība, ka ir ļoti laba sasniedzamība dēļ Rīgas lidostas plašajiem reisiem. Otrakārt, mēs varam piedāvāt labas un kvalitatīvas telpas, tāpat tās arī darbiniekus, ekspertus un servisu. Un mums nav lielas citas Eiropas Savienības aģentūras. Tas, kas ir mazais mīnus un jāapzinās, ka mums vismaz viena neliela, bet ES institūcija ir.
Rīgā jau kopš 2011. Gada atrodas Berec. Tā ir neliela iestāde, kas koordinē dažādu Eiropas valstu elektroniskās komunikācijas regulātoru darbu. Savukārt Eiropas Savienības noteikumi dod priekšroku valstīm, kur vēl nav nevienas Eiropas Savienības aģentūras. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ par spēcīgu kandidātu tiek uzskatīta Bratislava. Slovākijas vēstnieka Eiropas Savienībā vietniece Petra Vargova min arī citas Bratislavas priekšrocības.
Slovākijas strong pro-European orientation.
Tas, ka Slovākija ir skaidri pro-eiropeiska valsts un ar stabilu dalību Šengenas zonā un atrodas eirozonā, padara mūs par ideālu kandidātu Eiropas nodarbinātības aģentūras izvietošanai. Arī Slovākijas geogrāfiskā atrašanās vieta ir visai simboliska. Tā atrodas Eiropas sirdī un Bratislavu var viegli sasniegt no jebkuras Eiropas Savienības valstu galvas pilsētas.
It lies in the heart of the of Europe.
Atšķirībā no Slovākijas, nec Kipra, nec Bulgārija nav Šengenas zonā. Turklāt Bulgārijā vēl netiek lietots eiro. Tomēr Kipras vēstnieka Eiropas Savienībā vietniece Olimpija Neokleusa apelē pie citām Nikosijas priekšrocībām.
On this absence, we are one of those countries that have a strong tradition.
Mēs esam viena no valstīm ar spēcīgām tradīcijām darba tiesību jomā. Mums ir labi attīstīts trīspusējais dialogs. Tādēļ daudzas sociālās reformas notiek ar visu pušu piekrišanu. Tāpat mēs esam jau no paša sākuma atbalstījuši sociālā pīlāra izveidi. Nebūt ne visi pārējie ir bijuši gatavi to sākumā pieņemt.
Ar ko tad nodarbosies jaunā Eiropas nodarbinātības aģentūra? Tās mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp dažādām valstīm jautājumos, kas skar pārrobežu nodarbinātību. Kā atzīst Eiropas Savienības sociālo un nodarbinātības jautājumu komisāre Marianna Teisena, šobrīd iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm mēdz būt grūti izprast visus citas valsts darba tirgus, sociālās apdrošināšanas un pensijas sistēmas nianses. Informācija par to nav brīvi pieejama.
Ja jūs strādājat vienā gaitenī un varat pieklauvēt pie blakus durvīm un pateikt kolēģim, paklausies, man ir nepieciešama informācija no tavas dalību valsts, tad informācijas apmaiņa notiks ātrāk un raitāk. Tagad daudzas dalību valstis uzskata, ka atbildēt uz ārvalstu pieprasījumiem nav viņu prioritāte, jo vispirms ir jāizdara citi darbi un šo var atlikt uz nedēļas vai mēneša beigām. Līdz ar to atbildes nevienmēr tiek sniegtas laicīgi.
Tāpat jaunā aģentūra palīdzēs dažādu valstu darba inspekcijām veikt kopīgas pārbaudes, lai atklātu piemēram nelegālo ārvalstnieku nodarbināšanu vai citus pārkāpumus. Turpina komisāra Teisena.
Because what are we with new rules and good rules if in the end the last thing
Kam gan ir nepieciešami jauni un labi noteikumi, ja tie netiek ievēroti? Tādēļ es vienmēr esmu teikusi, ka godīgā darba tirgu ir vajadzīgi skaidri un godīgi noteikumi, kurus var īstenot dzīvē. Manuprāt, mēs esam padarījuši noteikumus skaidrākus un godīgākus, bet tagad mums ir jāpanāk, ka tie tiek ievēroti. Ja tiesības un pienākumi paliks tikai uz papīra, tad iedzīvotāji no tā neko neiegūs.
Ir paredzams, ka Eiropas nodarbinātības aģentūrā strādās līdz 140 darbiniekiem. Daļa no viņiem darbā norīkos Eiropas Savienības valstis. Iestādes budžets būs aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra uzstāja, ka aģentūras izvietošana Rīgā nāktu par labu mūsu valsts ekonomikai, jo liela daļa no šīs naudas tiktu tērēta mūsu valstī. Lēmums pār aģentūras atrašanās vietu tiks pieņemts balsojumā. Premjers Krišjānis Kariņš uzteika, ka ir svarīgi cīnīties līdz pēdējam.
Eiropa arī darbojās tā, kas neprast, tas nedabū, kas piesakās un aktīvi ir, varbūt ne viens, bet otrs. Svarīgi man ir, ka Latvija ir spēlētājs. Mēs esam iekšā, es neesmu, mēs nebūsim pasīvi, mēs iekšā cīnīsimies un veidosim politiku. Nevis tikai pasīvi viņi pieņems.
Pat ja šī aģentūra netiks izvietota Rīgā, aktīva savu interešu lobēšana var palīdzēt mūsu valstī nākotnē iegūt no Eiropas Savienības iestādēm kaut ko citu. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Luksemburgā.